subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. talaada ah bisha agoost waa 4 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakeena waxaa ka mid ah dood ka taagan dhaqaalaha la siiyo gobollada dalka kenya qaar. gobolka waqooyi bari kenya waxa uu ku jiraa gobolladaasi.
waxaan ka soo horjeednaa dakhli qaybinta hadda ee lagu wado baarlamaanka senatka oo dakhliga kauntiyaasheena oo xagga asal la dhaho mise waqooyi bari inaa lacag laga gooyo taas uma ogolaanayno.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan hagbadda iyo doodaha ay ka dhex abuurto qoysaska. cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere.
madaxda xisbiga dimuqraadiga ee koongareeska maraykanka iyo kooxdii wadaxaajoodka ee aqalka cad ayaa isniintii shalay sheegay inay horumar wanaagsan ka sameeyeen wadahadaladii lacagta taakulada ah ee xanuunka coronavirus dartii loo ballanqaaday. inkastoo madaxda dhinaca dowladdu ay sheegeen in madaxweyne trump uu keligii go'aan ka gaari karo haddii wax heshaysa la wada gaari waayo. qodobkii laysku mari la'aa ayaa weli taagan, kaasoo ka hadlaya waxaa laga sameynayo cusboonaysiinta gurno dhan $600 oo toddobaadkii la siiyo dadkii ay shaqalaantu ku dhacday, taasoo 19 million oo qof u ah isha ay dhaqaalaha ka helaan, kuwaasoo xanuunka dartii shaqalaane ay ugu dhacday. xilliga lacagtan ayaa ku eg jimcaha toddobaadkan. dhinaca wararka caalamkana, xoogaga ammaanka ee afghanistan ayaa isniintii shalay dilay ugu yaraan 10 ka tirsan dagaalyahaniinta ururka is, kuwaasoo qabsaday xabsi ku yaala magaalada jalaalabaad ee bariga dalkaasi ku taalla. ciidanka ayaa howlgalkaasi soo gebagabeeyey, hase yeeshee waxaa xabsi ay ka baxsaday boqolaal maxbuus oo ururka raacsan. ugu yaraan 29 qof ayaa ku dhintay weerarkii kooxaha xagjirka ay xabsiga ku qaadeen habeenkii axadda. dagaalka ayaa yimid xilli xasaasi u ah dowladda afghanistan, iyadoo dowladda maraykanka isku dayeyso inay nabad ka dhex dhaliso iyada iyo ururka taalibaan oo isagu sheegay in ururka isis uu ka soo horjeedo dagaalna kula jiro.
aad iyo aad umahadsan tahay maxamed cabdi xasan sandheera ayuu ahaa oo warka caalamka nala socotinayay. halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. dalka kenya waxaa ka taagan dood ku saabsan in hoos loo dhigo dhaqaalaha la siiyo gobollada waqooyiga kenya oo gobollada soomaalida ay ka mid yihiin. doodan ayaa waxaa imaaneysaa xilli aqalka senatka ee dalka kenya ay hakad geliyeen ka doodida mooshinkaasi. warbixintan waxaa magaalada gaarisa kasoo diray maxamed faarax shire.
mooshinkan aqalka sanadka dalkani kenya ay gadafka ku dhufteen qaar ka mid ana ilaa iyo haatan ay la daalaa dhacayaan sidii dib loogu soo celin lahayaa waxau tusirayaa in dhaqaalaha la siiyo gobollada waqooyiga dalkani kenya hoos loo dhigo. waxaa qormada ku qoran in dhaqaalaha gobolladaasi la siiyo laga soo jaro malaayiin lacaga, dibna loogu celiyo gobollada kale ka dadka badan gobollada waqooyiga dalkani kenya oo xoolo dhaqatada inta badan ay ku nool yihiin gobolka waqooyiga bari oo ka kooban ilaa iyo 3 gobol, ilaa iyo gobollada marsabit iyo mooyaale iyo weliba isyoolo oo lagu darayaa waxay noqonayaan kuwa ay saameynta ku yeelanayaan.
aliyiraha xildbaashane xildhibaanka laga soo doortay taraba jaannahay macquul maahan sidii hadda la sheegahay. waxaa la leeyahay wadamayaasha hormareen ayaan lacag looga daraa, wadamihii abadkoodba aan hor u kicin ayaa lacag laga goyna. waxaa lagu xisaabaa layiri population lagu xisaabaa. aniga sidaan leeyahay population waan leenahay.
magacayga waxaa la dhahaa Dr. Cabdi Ciise, waxaan ahay press up-ka ku-xigeenka countiga Isiolo. maanta xaggan waxaan isku nimaanay inagoo xildhibaano oo waxaan ka shiraynaa oo dadka u sheegaynaa, waxaan ka soo horjeednaa dakhli qaybinta hadda ee lagu wado baarlamaanka senatka oo dakhliga kauntiyaasheena oo xagga asal la dhaho mise waqooyi bari inaan lacag laga gooyo taas uma ogolaanayno waanan ka soo horjeednaa waxaa jirta ilaa boqolkiiba soddon inaa xagga dakhliga laga gooyo waxaasna ma ogolni waxaan doonaynaa inaana loo kordhiyo oo inaa la badiyo
James Orengo senatorka deegaanka Siaya ayaa gadafka ku dhuftay mooshinkaasi sheegayna in aan loo dulqaadan karin kenyaanka xilligan haatan adag la kala qaybiyo
Look at Wajir, and I speak for Wajir more than even the senator for Wajir. I've been there.
Wajir, Wajir. Aniga waxaan u hadlayaa Wajir. Inta badan senatorka Wajir. Waxaan joogay Wajir wax badan waana u hadlay. Wajir waxay luminaysaa in ka badan 2 bilyan. Aniga kareesiyay ahaan waan ka faa'iideeyaa. Laakiin waxaan leeyahay ma u codeynayo in wax laga bedelo dakhliga la siiyo gobolada waqooyiga Kenya. Kenya waa hal balfiiri astaanta qaran ee dalka waxayna tusinaysaa hal Kenya
Look at the preamble of the constitution is Kenya of Kenya is saying we are one indivisible nation
Fatuma Geddi mudanaha aqalka baarlamaanka Wajir County laga soo duurtay ayaa dhankeedu waxay aaminsan tahay in la kala diro maamulka Wajir County xilli ay sheegtay in maamulkaasi dhaqaalaha la gelin lahaa tan uu yahay mid shaqaasi gacanta u gelayo waxayna sheegtay in ay iyadu door bideyso in maamulkaasi gacanta loo geliyo dowladda dhexe sida maamulka magaalada Nairobi haatan ay dowladda dhexe gacanta ugu hayso
Why would you again fight for resources that you know eventually will again go to the
maxay tahay sababta aad u dooni lacag ee qeyraad dheeri ah adoo in ay gali doonto jeeb shakhsiyadeed aniga haddaan ahaan lahaa senatorka Wajir waxaan ku talin lahaa in aanan Wajir lacag la siin madaxweynaha dalka waxaan ka codsanayaa in uu kala diro dawladda Wajir xukunka dawladda dhexe la wareegto sida Nairobi la yeelay
you deserve that county or take over like Nairobi
hadalkaasi Fatuma Geddi ka yimid ayaa waxa uu noqday mid cambaareen iyo cabasho fara badan shacabka ku dhaqan magaalada Wajir ay ka muujiyaan waxayna sheegeen in ay tahay Fatuma Geddi iyo senatorka countiga Wajir kuwa wax badanana ku ogeen habraaca nololeed ee shacabka ku dhaqan countiga Wajir oo ah dadkii soo doortay
aniga oo tacaalay dhahaa Mashimo Ciise Axmed MC laga soo doortay wargud in dadka dhamaalo 6 sub county ka imaaday aan maanta maan isku imaanay in aan ka hadalna hadalkii ay naagta la soo doortay Wajir County ay shalay ka hadlaysay media oo ay leedahay in county government ka lagu hoosgeeyo national government aan burburinaya waa nasiib darro taas iyadana waxaan leenahay ha ka soo noqoto hadalkaas ha u soo noqoto madaxdimo loo doortay inay u imaado wixii qaldan ay soo bis
Absidii ugu weynayd ayaa guud ahaan gobolada waqooyiga dalka Kenya haatan soo food saaray isbeddelada siyaasadeed iyo isgacansaarka madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo Raila Omolo Odinga waxa la tuunsan yahay in ay qayb ka ahayd in hoos loo dhigo dhaqaalaha la geliyo gobolada waqooyiga dalka Kenya lana geeyo gobolada dhulka cagaaran ku yaala iyo buuraleyda oo ay sheegeen in dhulkaasi uu yahay dhul tiro fara badan oo dad ay ku nool yihiin marka la barbardhigo gobolada kale dalka Kenya Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Subax wanaagsan markala dhageystayaal waxa jira dhaqaale ay haweenku si gaar ah u ururiyaan maalin kasta dad badanna ay ku heshiyaan in bishiiba hal qof la siiyo lacagtaas oo ay Soomaalidu u taqaano hagbad ama baayuto taas oo inteeda badan ay haweenku ku kala haraan biilka qoyskooda xeerka iyo shuruucda u degsan iyo sida loo kala qaato ayaa waxa loo xilsaaraa hal qof hagbadan ayaa abayaasha qoyska qaarkood ay u arkaan in hooyooyinku ay ku kala dhantaan lacagaha ay u qoondeeyaan caruurtooda haddaba wariyaha VOA ee Boosaaso Fadume Yasiin Jaamac ayaa warbixin arintaasi ka hadlaysa inoo haysa
hagbad ama ayuto waa hal abuur dhaqaale urursi oo bulshada qaarkood ay ku hormariyaan baahidooda gaarka ah waana lacago uu wareegto qof walba u qaato bilo ama asbuuciyo hadba sidii lagu heshiiyo waxana si gaar ah arinkan uga faa'iideysta qoysaska danyarta ah hase ahaatee waxaa dhaca xilliyada qaarkood inay caqabada ka hor yimaadaan qofka qaada mas-uuliyadda lacagtaas. Fartuun Maxamed Guure oo ka mid ah haweenka maamula lacagaha hagbadda ama ayuutada ayaa marka hore inoo sharaxaysa qaabka ay lacagahaas u soo ururiso, caqabadaha ka hor yimaada, iyo faa'iidada u gaarka ah maadaama ay mas-uuliyad culus qaaday.
Hagbadda waxaan bilaa muddo 10 sano daba socdaa. Waxaan ku bilaabay marka hore 5 qof aan ku bilaabay. 5 qof saan u waday, aan u waday, hadda way ii badatay. Dhowr qof bay ii gaartay, 20 qofood oo kale ay ii gaartay. 20 qofood marka la aruurinayo waxay qaadataa xisaabteeda 2 bil, 3 beri hadii la dhigayo 2 bil ay qaadataa, hadii 5 beri hadii la aruurinayana waxay qaadataa 3 bilo.
Waa gartay ragga iyo dumarka keeba u badan?
Dumarka u badan, raggana qaar baa ku jira nimanka sida xamaalileyda oo kale waa iska soo galaan. Dhowr qof baanataa isku laaynay, dhib badan baa naga haysta. Saas ay tahay.
Waa gartay. Maxaa caqabada oo kaa horyimi muddadaas aad ku shaqaynaysa inaad dadka u qabato hagbada?
Waxaa iga daw imaaday dhowr qof baa intaan gashtay hagbadii ani aan shalay naxariista aan u aruursaday aan dadkii aan ugu shafeecay. Qalalaas badan baa iiga imaaday. Mar baa taa nin aan meesha ayuutadii aan gashtay baa isku dagaalnay, tooray, hataa waa laygu muday, saldhig way gaartay arintii, haddana abnigii wixii ay gaartay waabana. Dad baa intay iska qaataan aan aamino, aan iska sii markay daruuf ii sheegtaan ayba intay qaataan. Qaar hadeeraba waaba iska baxaayiin, ba qaar hadeerabaan weyba kula joogaan. Kama qaadan kartid danta waxay kugu kalifaysaa shalay dadkii adaa soo gashtay ayuutadii inaad duudka u garaacatid, haddana aad bixisid.
Marka adiga ka mas-uula hadii ay lacagta la waayo?
Anaa ka mas-uula goorba qofkan wax buu ku dhiibanaado, wixiisa kaa waayo, wixii kulman, wixiisa qofkan adoo kaa raba.
Maxaa faa'iida ay kugu jira marka?
Hadbadan ka wadaa halkii mar ay soo aruurta lacagtii, dad baa intay qaataan micnaha. Adiga hadda faadume markaa qaadatid oo garasho aad leedahay, markaa qaadanaysid 10,000 camalaad ii reebtaa. Dadna qaar garashaba malaa markay waxoodasii bacday ku aruursanaayiin. Kii isii waa ka qaataa, kaa isiinana waxba uma sii tixraa, haddana sideedan u ah.
Dumarka ayaa inta badan lacagahan waxa ay uga faa'iideystaan arrimo badan oo ay u horeyso kobcinta dhaqaalaha qoyskooda, xaragada naftooda, iyo taakulaynta waalidiintood.
Safiya Cali Maxamed. Gacan weyn bay gabadhaan naga siisaa maalinta ayuutada go-oda 5 maalmood ama 3 maalmood si ay u qabato. Markay daruufna soo qabato ilmaha naga xanuunsadaa wayna siisaa, wayna ugu caabisaa.
Intee sano isticmaalaysa?
Maasha Allah, 10 sano.
Sacdi Ismaaiil Bashiir.
Haye Sacdi, bal adiga hagbada ma isticmaashaa?
Hagbada waa ku jiraa muddo 15 sano ugu jiraa gabadhaas ay hagbada ay haysaa. Hagbada ugu horeysa gabadha ayuutada haysaa leh ayadaa qaadat, ma iyadana way ku jirtaa ma ogtahay? Ayaan u naqaanaa ay hooyo ilaan wax qof wax ku aruri waa hooyadaada ma ogtahay? Waxaan gurigaa ku aruursan karin bay ku aruurisaa aniga hooyadan dhahna. Marka waa isku ogyahay aqbada marka iidan way ku jirtaa markay go-odatii ugu horeysa ayadaa qaadatay ku daneysato. Ani marka hooyo iga xanuunsato waa utay waxaan yiri aqbadii baan rabaa walaal inaa isiisid maadaama adi qaadanaysa kula tahay. Waa ku siinayaa baytir safar baan galay odaygeyga guday. Inkastoo daruufo badan ay iska jirto oo nimankana iska ogolanayo tada ay ku leeyihiin ilmeen waxay u baahanyihiin baa ku dhiibta. Kuleysaas ugu daneysa.
Inkastoo haweenkani ay ka faa'iideystaan fursadahan ah inay lacago isku darsadaan, ayaa ragga qaarkood waxay u arkaan inay lugooyo u tahay qoyska.
Ana waxaan leenahay anaga lacagtaas duug ma gasho, waxaan rabnaa lacag xalaal ah. Lacagta macnaha ayuutada laga aruuriy waa lacagana aan ogeyn wey. Waxaan leenahay ma gasho duug baan leenahay, ma aaminsani.
Maxamed Xirsi Jaamaca lay dhahaa ayuutada sheega lagu sheego cunuqabateen waay owlaadiya la cunuqabateena. Waxaa loo karay 1 mar bariis qalaal, maraq digaaq lagu saliid lagu daraa, wixii la siiyo 900 biilka loo siiyo 30,000 qajaraayaan. Habeenkii waxaa lagu kariyaa bariisko iyo kistook yar eh, maalintii gaaj iyo qujoon, subaxin bariiskaas haran ay waxaysa. Cunuqabateen weyn baa jiro ayuutada inay nalaga joojiyaan ma jeclaan.
Laakiin dhinaca kale ragga laa jiro iyaguna laata ku ursada.
Wallaahi fikraddaas waa jiraa, laakiin ragga badanaa gabdhaha fooday ku kaciyaa markay dhex marayaan jaasminka u gambiyo umaana waa soo weeraraa lacagtii isii wa dib isii.
Waxaa la dhahaa Xaawo Xasan Maxamed. hadii hooyada guriga joogta ayuuto ay gasho ay walaalka muslimka la gasho loo aruuriyo birka saacadda mahduu asa soo dhaco wixii way isticmaalaysa hadii ay ilmihii dhacaan wixii way isticmaalaysa taano kale inta dardaraad waa ku fay waa dhacay waa dhibaatoodu waa dhig waxa isbitaal baa mutaystay ayuutada xitaa isaga warkamiyeenin marka ma ogeen kadib maxay danta ugu kaliftay walaaloo ayuutadaas gaba dhasayso xataa aanan u sheegin bay iida keentay isbitaalkii bay keentay
qofkii dana ku timaado ayuutada loo diyaariyay
waa loo diyaariyay markii isbitaalka bay lacagtii keentay waxay tiranay oo shalay hadii laga akhriyay maanta damba taalo lacagtiina aan hooyaan ahay walaashay waan u aruuriyay wixiin waa kana ku daneyso wixiin ogow ama allabuuq ra'yigaada axumaado ama ra'yigaada ha fiicnaado reerkii aamin
waxaa jirta hooyada markay maamada ayuutada galeysa inay horta wada tashi iidii ninkeeda haddii gurka lagu sheego kalsooni waa labada qofood haddee tale isku waxaysama meel baa laisla dhigaa laakiin biil baa dhiibatay ilmihii waa laga qadi 12 maxay noqonaysaa lacagtaas xaaraam
inkastoo haweenkani ay u arkaan tallaabo horumar ah inay hagbada isku darsadaan kadibna ay u noqoto kayd ay dib u isticmaalaan markii ay ka hor yimaadaan duruufaha qoyska laakiin dhinaca kale waxaa jira in raggu ay u arkaan khiyaamo qoyska laga gelayo iyo dhaqaale aysan ogeyn oo dumarku si gaara ay u maamulanayaan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal shirayeen xubno ka socday wasaaradaha waraabka iyo biyaha ee dawladaha Masar Suudaan iyo Ethiopia shirkaasi oo garwadeen ka yahay ururka midowga Afrika ayaa lagu garfeeyay xiisada wabiga Niilka shirkan ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo 2 toddobaad ah kaas oo midowga Afrika uu ku doonayo in xal laga gaaro muranka biyaha wabiga Niilka ee 3 dal oo dhexeeya warbixin arintaas ka hadlaysa waxa qaar ka soo diray wariyahayga Xuseen Cismaan Saxnuuni
Wasaaradaha waraabka iyo biyaha ee dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia oo maalintii shalay wadahadal u bilowday ayaa isku raacay in gudiyo farsamo iyo qaanuun in ay ka wada xaajoodaan qodobada ay isku khilaafsan yihiin saddexda dowladooda. Talaabadani ayaa timid kadib markii maalintii shalay kulan dhinaca fogaan aragga ay yeesheen wasiirada waraabka iyo biyaha ee xukuumadaha Qaahira, Khartoum iyo Addis Ababa. Warka soo baxay wasaaradda waraabka iyo biyaha ee dowladda Masar ayaa lagu sheegay in Masar shirka ay ka sheegtay in ay diidan tahay in dowladda Ethiopia ay buuxiso kaydadka biyo xireenkeeda iyadoo aan saddexda dowladood wax heshiis ah aysan ka gaarin arrinkaasi. Wasiirka waraabka iyo biyaha ee xukuumadda Qaahira Maxamed Cabdul Caadi ayaa ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan heshiis looga gaaro xisada biyo xireenka Ethiopia si uusan dhibaato u sababin. Sidoo kale wasiirka biyaha iyo waraabka ee dowladda Suudaan Yaasir Cabaas ayaa dhankiisa muujiyay walwalka uu ka qabo saameynta uu yeelan karo biyo xireenka Ethiopia waxa uuna ku baaqay in heshiis rasmi ah laga gaaro xisada biyo xireenka Ethiopia. Laakiin wasiirka waraabka iyo biyaha ee dalka Ethiopia ayaa mar kale ku celiyay in biyo xireenka Ethiopia uu yahay mid horumar ah oo aan wax dhibaato ah ku yeelan doonin dowladaha Masar iyo Suudaan. Warbaahinta qaranka ee dalka Masar ayaa xaqiijisay in maalmaha 3 iyo 4 in wadahadalka diirada lagu saaro dood ku saabsan qodobada la isku diidan yahay iyo in xal loo helo arrimahaasi. Shirkan oo ka dhacaya dhinaca aaladda Zoom ama fogaan aragga ayaa waxaa soo agaasimay ururka midowga Afrika waxaana kor joogta ka ah dowladda Mareykanka midowga Yurub iyo waliba garyaqaano ka socda midowga Afrika. Ururka midowga Afrika oo shirgudoon ka ah dowladda Koonfur Afrika ayaa shir gogol xaar ah u qabatay bishii hore dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia si xal loogu helo xisada murugsan ee biyo xireenka Ethiopia. Xukuumadaha Qaahira, Khartoum iyo Addis Ababa ayaa wadahadal u socday tan iyo sanadii 2012 si xal loogu helo xisada biyaha wabiga Nile balse wax heshiis ah ma aysan gaarin kadib markii dowladda Ethiopia ay ka cayajiday in ay saxiixdo heshiiskii ugu dambeeyay oo garwadeen ay ka ahayd dowladda Mareykanka. arrimahan ayaa imaanaya xili kumanaan reer Ethiopia dibadbaxyo ay ku soo dhaweeyeen maalmihii la soo dhaafay buuxinta biyo-xireenka qaybtiisa koowaad, halka dadweynaha iyo dowladda Masar si weyn ay ugu walwalsan yihiin biyo-xireenka dalka Ethiopia ayaga oo rumaysan inuu saameyn weyn ku yeelanayo nisbada dadka Masaarida ay ka helaan qulqulka biyaha webiga Nile. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haatanna waa dhinacii ciyaaraha, waxaa magaalada Minneapolis ku soo diyaariyay wariyaha VOA Maxamuud Mascade.
Kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalam. Aan ku bilaabay waddanka Ingiriiska, kooxaha kubadda cagta Brentford iyo Fulham oo ka wada dhisan galbeedka magaalada London ayaa waxa ay ku loolamayaan sidii u noqon lahaayeen kooxda saddexaad ee ku soo biirta horyaalka waddanka Ingiriiska. Waxaa sanadkan horyaalka waddanka Ingiriiska ciyaaraha heerka labaad kaga soo biiraya kooxaha kubadda cagta Leeds United iyo West Bromwich Albion. Labadan kooxood ee Brentford iyo Fulham ayaa haddaba caawa ku loolamaya kulan adag oo ka dhacaya gegida Wembley Stadium ee magaalada London. Ciddii soo gudubta labadan kooxood ayaana biirinaysa kooxaha kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedka. Haddii kooxda kubadda cagta ee Brentford ay soo gudubto, waxay noqonaysaa markeedii ugu horreysay ku soo biirayso ciyaaraha tan iyo muddo haatan laga joogo 73 sannadood. Kooxdan Brentford oo iyadu ka dhisan magaalada London dhinaceeda galbeed ayaa waxa ay dhowaantan dhisatay garoon cusub oo qaada 17,000 oo qof, waxaana maamulka kooxdani ay haatan ku dadaalayaan sidii ay kaga mid noqon lahayd kooxaha waddanka Ingiriiska. Fulham haddii ay soo gudubto, hal sano oo keliya ayay ahayd inay ka maqnayd horyaalka waddanka Ingiriiska oo sanadkii hore xilli ciyaareedkii kan ka horreeyey ayay ku noqotay ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Kooxdan ayaa waxay ka mid tahay kooxaha magaca ku leh horyaalka waddanka Ingiriiska. Labadan kooxood haddii ay badiso kooxda kubadda cagta ee Brentford, waxay ku guuleysanaysaa lacag gaaraysa 160 million oo ganiga Ingiriiska oo markaasi la gudoonsiin doono si ay kaga caawiso soo iibsashada ciyaartoyda cusub ay doonayso kooxdu inay uga qayb qaadato horyaalka waddanka Ingiriiska. Sidoo kale haddii Fulham ay guuleysato, waxa iyaduna ay heli doontaa lacag gaaraysa 135 million oo ganiga Ingiriiska. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, waxaa aada loo hadal hayaa xidiga fara badan oo ka dheela qaaradda Yurub in ay koox bedelan doonaan. Ciyaaryahan William, weeraryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea una dhashay waddanka Brazil, ayaa wararku waxay sheegayaan in uu 2 sano oo heshiisa oo kooxdiisu waa Chelsea u soo bandhigtay in uu ka diiday. Ciyaaryahankan oo heshiiska uu kula jiro kooxda Chelsea uu dhammaaday ayaa haatan wada xaajooda kula jira kooxda kubadda cagta Arsenal, oo iyadu u ballan qaaday haddii uu ka yeelo heshiiska in ay siin doonto heshiis gaaraya 3 sannadood. Arsenal ayaa waxay daydayaysaa sidii ay ciyaaryahano ugu caawin lahayd macalinkooda Arteta, oo sheegay in haddii aanu ciyaaryahano wanaagsan helin inay taasi dhibaato ku noqonayso sida uu aaminsan yahay in kooxdiisu ay horumar ku samayn karto. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa sidoo kale wararku waxay sheegayaan inay wada xaajood kula jirto kooxda Barcelona, oo ciyaaryahanka la yidhaahdo Philippe Coutinho ay doonayso in ay keento gegida Emirates Stadium. Ciyaaryahankan 28 jirka ee u dhashay waddanka Brazil ayaa tan iyo sidii uu kaga tegay kooxda kubadda cagta ee Liverpool, waxa uu ekaa ciyaaryahan jahawareersan oo la qabsan waayay kooxda kubadda cagta ee Barcelona, taasi oo markii dambe keentay xidigu in uu u wareego kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo qorshu ahaa markii hore inay kala wareegto Barcelona, laakiin haatan u muuqata xidigan in aanay doonin. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa sidoo kale waxay raadinaysaa ciyaaryahanka qadka dhex uga ciyaara kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee u dhashay waddanka Kana ee la yidhaahdo Thomas Partey. Sidoo kale ciyaaryahan Aubameyang ayaa waxa uu ku qasbayaa baaleeyaha kooxda Arsenal haddii ay doonayaan in uu la sii joogo in ay kooxdu keento ciyaaryahan Ousmane Dembele oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Dhegeystayaal, xubintii ciyaarahana inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascade Cabdi Rashid, nabadgelyo.
Haatan ku soo dhawaada heestii aanu Saaka idinku talagalay. idaacaddii saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa intaasi ku dhan waxa idinla socodsiinayay anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere intaan mar kale kulmayno waxa dhammaantiin aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Ma jirto kali talisnimo ka weyn tala sameeyo iyadoo gabaad laga dhiganayo xeerka iyo magaca cadaaladda. Waxaa sidaasi qoray siyaasigii weynaa ee reer Faransiis Philosophe Mostesc. Ma jiro habka wanaagsan oo lagu sifeeyo taliska wax caburiya ee Ramzan Kadyrov, hogaamiyaha kali taliska ah ee Jamhuuriyadda Chechnya ee dalka Ruushka raacsan. Sababtan darteed ayaa dowladda Mareykanku ay xanibaad dhinaca fiisaha oo cusub ugu soo rogtay Kadyrov iyo qoyskiisa xadgudubyada waaweyn ee uu ka geystay dhinaca xuquuqda bini aadamka ee dadka reer Chechnya. Maxsuulka tallaabadan ayaa noqonaya in Kadyrov xaaskiisa iyo laba gabdhood oo u dhalay oo qaangaar ah ee mamnuuc ka tahay inay Mareykanka soo galaan. Markuu arrintan shaacinayay ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu sheegay in Mareykanku uu hayo macluumaad badan oo lagu kalsoonaan karo uu sheegaya in Kadyrov uu mas-uul ka yahay xadgudubyo waaweyn oo xuquuqda bini aadamnimada laga galay, kuwaasi oo socday muddo 10 sano ka badan ayna ku jiraan jirdil iyo dilaan sharciga loo marin. Eedaha ayaa waxaa sidoo kale ku jira xarig wadareed iyo dil loo geystay dadka loo yaqaano LGBTI. Sanadkii 2018 baadhis uu sameeyey ururka amniga iyo iskaashiga dambe baadhista Yurub ee dhinaca xuquuqda aadamaha isagoo eegayay xuquuqda aadamaha ee dalka Chechnya ayaa waxa uu ogaaday in dhibaatayn, hagardaamo, xadhigan loo meeldayin, jirdil, dad la waayey iyo dilal aan sharciga loo marin ay dalkaasi ka dhaceen iyagoo ku dhacay jawi aan waxba la isku soo raacanaynin. Dadka dhaleeceeya Kadyrov ayaa dhib weyni ka gaadhay sanadihii ay ka warbixinayeen xadgudubyada ka dhaca dalka Chechnya. Sanadkii 2017 dhowr reer Chechnya ah oo xiriir la leh sirdoonka Kadyrov ayaa lagu helay dembi ah inay dileen hogaamiyihii mucaaradka Ruushka Boris Nemtsov. Sanadkii 2019 Natalia Estemirova oo u shaqeynaysay hay-adda xuquuqda aadamaha ee Memorial ayaa lagu afduubay gurigeeda Chechnya ku yaala laguna dilay halkaasi. Sanadihii dhowaa tiro badan oo dadka dhaleeceeya Kadyrov oo ku noolaa Yurub ayaa la dilay. Xilli dhowna Mr. Kadyrov ayaa si lamida sida hogaamiyaasha kale kali taliska ah waxa xanuunka coronavirus marmarsiyo uga dhigtay inuu xadgudubyo dheeraada ku falo dadka reer Chechnya. Runtii sida hay-adaha warfaafinta laga soo xigtay, Kadyrov ayaa u hanjabay warfidiyanada waa kuwa ka waramay dadaalada dowladda ay dadka kaga cabsiinayso inay xanuunka iska baadhaan, isagoo warfidiyanadaasi ku sheegay cadowga dowladda. Tallaabooyinkan dheeriga ee dowladda Mareykanku qaaday ayaa Mr. Kadyrov u diraya fariin ah in xadgudubyadiisa xuquuqda bini aadanimadu ay kharash ugu kacayaan isaga iyo qoyskiisa. Mareykanku waxa uu adeegsanayaa dhammaan tabaha uu heli karo si uu u horumariyo isla xisaabtanka marka laga hadlayo dhammaan kuwa ku lugta leh habdhaqankan xun. Mareykanka ayaa ugu yeedhaya dowladda Ruushka inay joojiso wax ka qabasho la'aanta xadgudubyada xuquuqda aadamaha ee dalka Chechnya, isla markaasna ay hubiso in qof kasta oo Ruushka jooga Chechnyana ay ka mid tahay uu awood u helo inuu xorriyad buuxda u helo isagoo aan ka baqaynin in laga aargoosto. Tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.